Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset časova i sedam minuta. Dobar dan. Dok ja vidim koliko ima sati, traje to ponekad. Mirjana Nikić sa vama do podneva u ovom izdanju magazina na prvom. I naravno na početku teme kojima ćemo se baviti u skoro dva sata koji su pred nama. Životni treneri ili popularno life coachevi, u prvoj našoj temi govorit ćemo o tom neuobičajenom današnjem ponašanju, naročito u belom svetu, da se potraži pomoć sve brojnijih ljudi koji smatraju da mogu da nam pomogu u nekim problemima u životu. Često oni nisu stručni, a Željka Zebić je na osnovu višegodišnjeg novinarskog iskustva u svetu popularne psihologije napisala pozorišnu komediju na ovu temu i zove se Zbogom stresu. O ovoj predstavi i knjizi koju ona također potpisuje, sa njom je razgovarala Dubravka Marković. To je naša prva tema. Sledi zatim psihološka radionica Korak napred svake srede oko pola 11, a ovoj današnjoj možemo da damo naslov Život na distanci, zato što je reč o društvenim maskama koje skoro svi nosimo, prikrivajući tako sopstvene ličnosti. Koju igru igraš, pitanje je dakle za sve nas. Kojim obrascima ponašanja zatrpavamo suštinu i živimo inscenirane živote, ovu pojavu tumači Bojana Škorc, psiholog. Jedna vrlo važna tema na početku drugog sata o depopulaciji, dakle broj stanovnika Srbije spustio se, kao što ste to i čuli, prvi put posle pola veka ispod 7 miliona. Mogu li da pomognu mere države u okviru populacione politike, koliko je vremena potrebno da bi se videli prvi rezultati, kakva su predviđanja stručnjaka? Naravno, naša centralna tema je i ono što zovemo ekonomska migracija. Naša gošća po ovim pitanjima je doktorka Danica Šantić, ona je profesorka, demograf, profesorka Geografskog fakulteta. I na kraju o knjigama i piscima, rubrika u kojoj govorimo o onome što jeste aktualno u svetu književnosti. Ove godine kao jedina autorka u najužem izboru za Ninovu nagradu našla se, i to ne prvi put, Ana Vučković-Denčić sa romanom Jugoslav, mlada književnica, naša koleginica, novinarka drugog programa Radio Beograda, autorka je tri romana iz zbirke priče i naša je gošća u ovoj rubrici danas. Ostanite uz Radio Beograd 1 muzika.
The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Now follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. I'm in love with your body. First day, you and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And even getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. On my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too,
your body. Last night you were in my room. Now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body.
Talas je Radio Beograda 1, novinarka i autorka pozorišne komedije Zbogom stres u Željka Zebić. Ova komedija inače se prikazuje na dve pozorišne scene u Beogradu od prilike kraja prošle godine. Gošća je magazina Na prvom, a sa njom razgovara Dubravka Marković.
Družimo se sa Željkom Zebićem. Kad Željku predstavljam, onda moram da krenem redom od toga da je počela kao voditelj, urednik, producent, da bi danas završila kao autor knjige Tajna srca malenog i pozorišne predstave koja nije vodič za antistres, ali je antistres.
Jeste, da, prvo hvala ti što si me pozvala. Reč je o pozorišnoj komediji Zbogom stresu. I tako je, ja sam autor teksta i producent te predstave. Htela sam da uradim nešto što može da se odnosi na bilo koji grad u regionu u Evropi, a to je pomama za life coachevima, odnosno životnim učiteljima koji će nas naučiti da u svakom trenutku budemo beskrajno srećni i da ostvarimo sve i one najluđe snove.
I sad ja treba počnem razgovor sa tobom, ja što sam srećna, danas mi je divan dan.
Otprilike tako, da.
Jesi imala neke iskustva s njima, jesi išla na te neke kurseve, jesi to ispitala iznutra ili ne?
Jesam, kako sam zajedno sa koleginicom radila godinama portal Antistres Vodič, imala sam prilike da vidim i life coacheve i one koji od njih traže pomoć i upravo da se susretnem sa nekim nemogućim i komičnim situacijama i njih sam zapravo i pretočila u pozorišnu predstavu. Naravno, malo smo i karikirali neke stvari, ali mislim da će se mnogi prepoznati. Reč je o tome da je glavna glumica u predstavi žena koja je pod svakodnevnim stresovima koje ima bilo ko od nas. Prevoz, nemogućnost da zaradi koliko je potrebno novca, određeni odnos sa mužem i sa decom. I sad ona kreće da traži pomoć od life coacheva, jer to je danas moderno. Želi da bude srećna kao sve one nasmejane, vesele žene na društvenim mrežama. I nailazi na njih četvoricu kojima je zapravo možda potrebni life coach nego njoj samoj. Da, to je zaista moguće jer postoje mnogi ljudi koji da li namerno ili slučajno misle da mogu da pomognu drugima. Čini im se da mogu poslom life coacha da zarade mnogo više nego što sada zarađuju i sebe proglašavaju životnim učiteljima.
To je izuzetno moderno, naravno došlo iz Amerike i ovde sve popularnije i popularnije, ali čini se da je to jedna kratkotrajna profesija.
Jeste, oni koji zaista mogu da pomognu, oni imaju mnogo više od škole, od nekog kursa koji traje sat i po dva, a ovi koji završe kurseve misle da su pametniji, da više znaju i mogu nego psihoterapeuti, psiholozi, psihijatri. Naravno, ovi koje sam pomenula ne obećavaju čuda, a mi volimo da nam se obeća da možemo da zarađujemo 10.000 evra mesečno i niko ne pita tog kouča, izvini ako je mogu moguće, a gde su tebi te pare?
To je jedna sad ozbiljna kritika izazvala sina dvoboja, verovatno dosta njih koji se time bave, koji imaju svoje udruženja i razni su tu pravci i sve ostalo, ali je zanimljivo da je reditelj predstave Milorad Milinković, ako se ne varam.
Jeste, jeste, njega sam zvala da mi pomogne.
Poznat po komedijama.
Poznat po komedijama i on je zapravo meni mnogo pomogao, jer jedan je ugao koji sam ja imala kao autor teksta, drugi kao producent. Producent se trudi da smanji troškove, a reditelji autor ih povećavaju, to je poznato. Tako da je ta njegova doza humora koja je poznata u njegovim filmovima bila dragocena za sam tekst. On je zapravo začinio predstavu na jedan poseban način i ona zaista sada jeste smešna svih 70 minuta.
Predstava se inače igra na dve scene, ali tako?
Predstava je premijerno igrana u Centru za kulturu Vlada Divljan, sa kojim smo praktično radili u koprodukciji, jer su mi maksimalno izašli u susret i tamo smo imali u oktobru premijeru. Zatim smo igrali na sceni Akademije 28, sad se opet malo vraćamo u Divljana i tako ćemo, što se Beograda tiče, mahom šetati između te dve scene.
Ali predstavna je produkcijski nezahtevna, može da putuje i po Srbiji.
Može da putuje, ja sam se trudila kao producent, sukobljavajući se, šalim se, sa rediteljem, da cela scenografija stane u gepek, jer ja znam šta je umetnost, ali i za umetnost u ovom trenutku nema dovoljno sredstava i mislim da svaki čovek zaslužuje da vidi po nešto od pozorišta. Insistirati na vrhunskoj umetnosti, ako čovek ne može da je proguta, nije dobro, zato što čovek onda izabere kič, jer vrhunsku umetnost ne može da razume. Da bi neko razumeo operu, balet, veliku dramu, treba ipak malo više osjećanja koja i znanja da poseduje. A mislim da je svako pozorište neuporedivo bolje nego neki drugi sadržaj, da ih ne pominjemo.
I ako i budete dovoljno brzi, imaćete priliku da dobijete tri puta po dve karte za predstavu koja se igra 30. tačnije u četvrtak i da sami vidite šta je to držati se sa life coachovima, koliko smešku, nekome možda i ozbiljno, nekome možda i veruje sve.
Da, moram da ti kažem da sam na premijeru pozvala ženu koja jeste terapeut, jednog psihijatra i jednu vrlo popularnu damu koja se bavi raznim tehnikama, upravo da vidim da li sam možda prešla neku granicu pristojnosti i oni su se smejali do suza i rekli su da je sve sasvim u redu. Tako da ako se nekom učini da sam ga povredila, onda mislim da on kao life coach treba i sa sobom
da poradi sam na sebi.
Da.
Ali to je i knjiga Tajna srca malenoga Željke Zebić, to je opet neka priča o odnosu dvoje ljudi i nekom povratku u vesele 80. Šta se to dešavalo tih veselih 80-ih što je ostavilo tako dubog trag na tebi?
Ja sam 80-ima bila inspirisana pre svega zbog toga što im se svi nekako vraćamo i moje ćerke rado slušaju tu muziku 80-ih, gledamo sve više filmove 80-ih, pričamo o njima kao nekim zlatnim godinama. A one su zapravo bile, što se mene tiče, za moju generaciju, između jednog čvrstog okvira i slobode koju smo težili i koju smo mislili da imamo, a zapravo je nismo imali. Reč je o ljubavi dvoje mladih koja je trajala godinama, a oni zapravo iz vremena današnjeg se vraćaju u to prošlo vreme i oni i njihovi prijatelji i sećaju se tih nekih lepih i ružnih dešavanja. Ali svako opisuje ta dešavanja iz svog ugla i ja sam zapravo htela da postavim tu pitanje koliko se sećamo onoga što je zaista bilo ili pamtimo neke događaje onako kako želimo da ih se sećamo.
Pretpostavljam se niko ne seća onih markica za kafu, deterđent i ulje koje su se delile ranih 80-ih u samoposlugama,
toga
to su svi izbrisali.
Toga se ne sećamo i mislimo da smo zarađivali, odnosno da su naši roditelji zarađivali mnogo više u stranoj valuti, a kada se dođe do statističkih podataka shvatimo da to uopšte nije tako.
Ali je zanimljivo da su 80. napravile tako veliki trag na ovim prostorima pre svega.
Jeste, zato što, i to je neki moj zaključak koji iznosim u knjizi, mi smo imali jedni drugi, imali smo jednu lakoću postojanja, imali smo veru da možemo sve, mislili smo da smo slobodni da radimo sve što poželimo, mislili smo da je ceo svet zaista naš, mi nismo imali nismo imali neka materijalna ograničenja, ako se sećaš, zato što nismo imali materijalna materijalne potrebe. Naše potrebe su bile sasvim drugačije. I mislili smo da je to neki maksimum koji postoji u svetu. Nije bilo interneta, nismo znali da može mnogo, mnogo lepše i kvalitetnije da se živi.
Zato si pomenula internet, ti se očigledno snašla na tom internetu, imaš i taj antistres vodič na internetu, jeste. Imaš i svoj blog i kako neko ko je živeo 80-te se snalazi u tom novom mediju?
Pa nisam stala. Onog dana kad sam završila školovanje, to nije bio kraj mom učenju. Ja sam nastavila da se školujem dalje jer sam shvatila da moram da držim korak sa vremenom. I znaš i sama da sam prilično nemirnog duha, tako da imam stalno poriv da idem napred i da idem dalje. I te 80-te treba da zauzmu neko pravo mesto čak i na tim novim društvenim mrežama, da objasnimo klincima danas da nismo bili savršeni, i to mi isto jako smeta, što danas imamo mnogo zamerki za mlade, a zaboravljamo kakvi smo mi bili, jel tako?
Malo smo nevini i naivni.
Nevini i naivni, nismo bili baš takvi. Bilo je tu puno osjećanja, bilo je tu puno nedoumica, bilo je tu puno povređivanja. Eto i ta moja glavna junakinja knjige, ona želi da bude glumica i svi je stalno pitaju čime zapravo misli da se bavi, jer umetnost, mediji, kao što je danas internet, to nije posao, to je prosto zabava. Mi danas ne možemo da shvatimo da neko može da živi od rada na društvenim mrežama. U naše vreme nisu mogli da shvate da mi možemo da živimo od mikrofona ili od igranja na pozorišnoj sceni.
Može li se živeti od rada na društvenim mrežama, pošto si dosta aktivna na društvenim mrežama?
Može, ali ne onako kako se predstavlja. Ne onako kako se priča. Iznose se neke cifre, kao što se u naše vreme pričalo o ciframa koje se zarađuju u umetnosti. Može, ali nije to dovoljno. Nije to, to je otprilike za džeparac.
A kako ti izgleda budućnost svega toga? Da li će to kao jedan naduvani balon da eksplodira
da,
u jednom trenutku ili će se pojaviti nešto treće?
Sjećaš se, početkom 90-ih je bila priča da je radio kao mediji u odnosu na televiziju mrtav i da će vrlo brzo nestati. To se naravno nije desilo. Radio je našao neki drugi model da bude dostupan publici i ja imam podatke da se radio vrlo sluša, možda čak i više nego početkom tih 90-ih. Tako se godinama unazad priča da će televizija da izgubi bitku sa internetom, ali čini mi se da je internet trenutno zaista prenaduvan balon. Pitanje je trenutno kad će da pukne, jer ima preteranu količinu informacija koje uopšte nisu istinite. I jednog trenutka kad sve to pukne, te lažne informacije će morati da nestanu i ostaće samo ono što zaista vredi. Dakle, ne može svaki videoklip da ide na internet, morat će samo oni kvalitetni i sadržajni da imaju publiku, jer ljudi vole da se, to je kao kad se prejedeš nečega pa ti posle toga bude muka. Tako će da se prejedu izmišljenih vesti, lažnih informacija, lažnih apela, šerovanje koje kakvih gluposti koje nemaju veze sa istinom, loših muzičkih i video sadržaja i poželeće konačno ono što ima vrednost. Eto, tako da će se smanjiti verovatno količina sadržaja na internetu.
A mi ćemo sad ovo zaokružimo vraćanjem na ono što jeste bilo vrednost, a to je 80. knjiga Tajna srce malnog Željke Zebić vas vraća u to vreme, da. A vi se opredelite prema njemu.
Ja sam želala da opišem Beograd tih 80-ih koji zaista jeste bio čaroban i bio poseban upravo zbog tog Beograda i druženja tih 80-ih. Mnogi od nas su ostali u ovoj zemlji i mislim da smo učinili pravu stvar. Jer ostali smo dosledni i verni jedni drugima i treba danas deci da pokažemo da ono što oni nemaju, imaju sve na ovom svetu, imaju mnogo više materijalnih stvari nego mi, ali su izgubili jedni drugi. Kada se budemo vratili jedni drugima, moći ćemo da napravimo neki bolji svet i lepši život u Beogradu.
A upravo kroz knjige i pozorišne predstave možemo se vraćamo jednim drugima. Hvala ti najlepše, Željka, na gostovanju.
Hvala tebi na pozivu.
I čuli ste već tokom ovog razgovora da ćemo vam pokloniti ljubaznošću Željke Zebić i karte za pozorišnu predstavu Zbogom stresu. Sutrašnja predstava se igra na sceni Vlada Divljan ovde u Beogradu od 20 časova. Javite se ukoliko želite, imamo nekoliko puta po dve karte. Oni koji budu najbrži dobit će naravno karte za ovu pozorišnu predstavu. Naš broj telefona koji je u ovom trenutku otvoren za vas je 3225099. Izvolite, javite se. Častimo vas jednom pozorišnom predstavom. You're
Xbox and I'm more Atari. But the way you play your game is fair. I picture the fool that falls in love with you.
Oops, she's a gold digger.
Well,
just don't you should know.
Ooh, I've got some news for you. Yeah, go to my tell your little boy.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
U februaru u Madlenijanumu hit do hita. Premijera operete Vesela udovica Franca Lehara. Premijera opere Manon Lesko, Giacomo Puccinija. Drama, ples i zabava na daskama koje život znače. Madlenijanum, mesto susretanja.
Ti i ja u hladnoj vodi.
PGP RTS predstavlja
Kukle ti broj ko slepi.
Novi studijski album Snežane Berić, Ekstra nene.
U srcu strast još uvek tu nas ima.
Marioneta
leni nam dah u grudima.
U prodaj.
RTS izdavaštvo u RTS klubu. Praznične cene do kraja januara. Trajno snižene cene, 60 naslova. Prelistaj, odaberi, pročitaj. Svakom kupcu kalendar na dar. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske.
Eko.
Oh,
korak napred.
U našoj psihološkoj radionici Korak napred danas postavljamo pitanje svima, a to pitanje glasi: koju igru igraš? Bojana Škort, psiholog, sa nama u ovom prepodnevu pokušaće da nam rastumači da li su naši životi zapravo jedna kompleksna igra koje možda često nismo ni svesni. I svesni smo možda jednog od pitanja koje nekad u životu sebi postavljamo: zašto mi se ovo stalno događa? I onda proizilazi da postoji neka šema, način na koji se ponašamo u životu, zbog koga izazivamo tu vrstu posljedica koje nam ne prijaju. Da li se zaista radi o igrama? To se pitao i američki psihijatar i psihoanalitičar Erik Berne, čija knjiga pod naslovom Kao što i naše pitanje, koju igru igraš, stekla zaista globalnu popularnost. Malo ćemo se naslanjati i na ovu takozvanu transakcionu analizu njegovu, ali svakako je pitanje kako da osvestimo to da li igramo igru i da li nam je to baš potrebno. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Jel mi igramo sad neku igru nas dve?
Pa ja mislim da je gruba reč.
Dobro.
To je postiglo svoju svrhu u smislu što je Bern hteo sa čitavim svojim pokretom, koji u stvari bio neka vrsta revizije klasične psihoanalize. Nije Bern nikad pretendovao da bude revolucionar. Pokušao u stvari da svede na nekakve konkretne, univerzalne, zgodne načine razumevanja pravilnosti u ponašanju, kako sopstvenom, tako i drugih ljudi. Možda igra kod nas ima u srpskom jeziku malo neprijatnu konotaciju, nekakve manipulacije između ljudi.
A ne misli se na to u ovom slučaju zaista, da?
Ja mislim da nije Bern mislio na tu vrstu igara, nego na neku vrstu razmene koja teče automatski, o kojoj mi ne razmišljamo dovoljno i koja nas, kako kaže njegov koncept, u stvari uvodi ono polje u kome mi nismo u redu. Kako su oni, da kažem uslovno, preveli ne okej ponašanje. Problem je u tome kad čovjek po tom konceptu, jel? Ali uopšte često u psihologiji problem je u tome da čovjek nesvesno, ne videći, ulazi u neke šeme, šematizovana ponašanja, šematizovane stavove koji nisu autentični. On ih izvodi zato što ne razmišlja o njima, zato što je navikao, zato što je na osnovu njih siguran u socijalnim situacijama, lakše mu je da pročita šta se dešava, ali ne zato što to stvarno pripada njegovom biću. E, to je pokušala transakciona u stvari da razdvoji zdrav deo čoveka od onog igračkog dela čoveka.
Transakcija je zapravo osnov naslova ovog transakcione analize, pa nam je onda jasnije. Dakle, vrši se neke transakcije između ljudi, u ovom slučaju naravno ne misli se na novac, i događaju se neki različiti odnosi, ali postoji, kažu, neka šema koju mi ponavljamo. Da li mi prepisujemo modele iz porodice, da li možda tokom našeg odrastanja se sve to dogodi?
Bez sumnje, to su modeli naše porodice, a modeli naše porodice šta su drugo nego modeli naše grupe, našeg naroda, naše kulture. Ali nije svaki model loš i nije svako automatsko ponašanje loše. Razlika je u tome što mi kad se ponašamo u standardnim situacijama na jednostavan standardni način, mi u stvari neki način odmotavamo tu svoju komunikaciju sa ljudima. Postoje načini koji skliznu iz ovih zdravih, da kažem, konstruktivnih emocionalnih polja i odu negde u patologiju. Nevolja sa ovim patološkim transakcijama je, kako nam govori ova škola u psihologiji, je u tome što one zapravo malo zakrenu vašu komunikaciju, vaše viđenje tog čoveka ili druge strane drugog čoveka u komunikaciji, a to malo posle počinje sa nekom adicijom, kao kad sankama krenete pogrešnom stazom. U početku se ne vidi, ali kako to dobije ubrzanje, kako tu sada dodajemo tu negativnu energiju koja neminovno ide uz patološku transakciju, ono posle izvesnog vremena dovede do konflikta, sloma, gubitka, osjećaja prevare ili šta već ide kao neko razrešenje tih igara, takozvanih.
Ako bismo se samo još na trenutak vratili na Bernovu knjigu, pošto postoje primjeri pomoću kojih će možda biti svima jasnije o čemu mi sada govorimo, nazivi različitih igara koje ljudi tokom života igraju, pa ću ja parafrazirati, evo, ako sam dobro zapamtio, možda je žrtva naziv ove vrste igre. Dakle, čovjek uđe u brak, zaljubi se, sve bude divno, traje neko vreme, onda on odjednom počne da menja ponašanje, da izlazi sa svojim društvom, da pije, da bude grub, razvede se i smatra da je to bila loša veza i da mu je život doneo lošeg partnera. Onda ponovo napravi novu vezu i ponovo se isto ponaša. Dakle, on prosto, kako možda pamtim objašnjenje, želi da otera tog nekog drugog na nesvesnom nivou se posle nekog vremena ponašajući po istom modelu koji ne može da osvesti. Možda se i vi sećate, postoji neki takav primer. Prosto da. Sam htjela da kažem da, dakle, to ponavljanje obrazaca je Bern ukalkulisao u nekoliko igara koje mi igramo tokom života.
Ima i... Te igre, kako je on nazvao, to su stvari, to što vi kažete, neka vrsta sklapanja koncepta ličnih scenarija koji se onda zove skript. To se naziva skript. Skript je kad vi radite nešto što je u stvari vaše nesvesno već unapred propisalo i vaša patologija, a vaša svest, vaše racionalno mišljenje uopšte ne vidi šta radi. I onda to ume na kraju tog ciklusa veoma mnogo emocionalno da košta.
I onda vi kažete zašto mi se stalno ovo događa?
Čovjek ne bi to radio, znate, kada bi bio svestan šta radi. Nevolja u tome što taj naš emocionalni poriv, emocionalni motiv u stvari često ne ide zajedno sa glavom, nije racionalni kontrolisan. I to je ono što je u stvari izvorna psihoanaliza smatrala podsvesnim konceptom. Ali pre nego što se ulazi u tu vrstu skripta, skript vam je, kažem, jako složena životna priča koju čovjek u stvari pravi kocku po kocku svojim podsvesnim izborima. Postoji, čini mi se, kod Berna veoma interesantna ideja o tome da se to dešava na osnovu jednostavnijih, manje vidljivih poriva na koje čovjek svoju komunikaciju svodi. Pa imate tako, na primjer, u ovom slučaju, ako se radi o žrtvi, verovatno imate taj poriv, kako oni zovu drive ili nagon bi se prevelo možda bolje na srpski, potrebu čoveka da sebe stavi iza drugih. Ja, to se zove zadovolji drugog. Ja ne želim da radim ono što ja želim, nego evo ja ću zbog tebe, čovjek nesvesno radi, pa ću zbog tebe da ovo uradim, pa ću zbog tebe da se odreknem ovoga, pa evo ja ću i od društva da odustanem, evo ja ću samo tebe da obožavam, pa zašto me ne voliš, evo ja ću i ovo da uradim da bi ti... Znači, u nekom trenutku je čovjek rekao, nisam ja više važan, važno je da ja zadovoljim drugog. Počinje da zadovoljava, očekuje od tog drugog, da napuni i njegovu egzistenciju, onda dolazi do razočaranja. Zato što i ta druga osoba, naravno, ljudsko biće, i tu sad dolazi do emocionalnog konflikta i tako se postaje u stvari skript žrtve.
Jasno. Podsjetili ste me sada i na majčinstvo koje ponekad ima tu igru, a ja sam sve uradila za tebe, zašto sam ja svoj život posvetila tome, a vidi ti kakav si proizišao danas kad si odrastao.
To je također prepoznatljivo kao jedna vrsta koncepta je da nije bilo vas. Da nije bilo vas, ja bih završila fakultet, da nije bilo vas, ja bih imala bolji posao, da nije bilo vas, eto, ja bih putovala po svetu, bila srećna, bila lepša, bila zadovoljnija ili šta već, obično je ovo žena, da nije vas. I ova mama, velika mama, u stvari je skript žene koja je navikla da se odrekne svega i svog fizičkog izgleda, njoj nije teško, ona će kupiti jeftine stvari, ona će ići zarozana, ona će da zapusti telo, samo da dečici bude dobro.
Ali možemo da kažemo da je to igra? U ovom kontekstu o kome sad pričamo, da je to njena životna igra koju nije osvestila. Dakle, ona naravno nije morala to tako
naravno,
da...
Naravno, samo što je interes u psihološkom slučaju, kako da vam kažem, nije tako jednostavan, nije tako ogoljen kao u ekonomiji. Ja ne bih krivila kao psiholog nikada čoveka, i posle svih ovih godina koliko radim s ljudima, nikada ne bih krivila čoveka za njegovu patologiju. U tome je stvar. Tako da kad nešto, to jeste transakcije, to jeste neka vrsta trgovine. Ali to nije ekonomska trgovina, to se dešava jako duboko. I zadatak čoveka koji pomaže drugom čoveku jeste mu pomogne da osvesti ove stvari. Znači ove dubine, ne da ga okrivi, ne da ga popravi, nego da mu pomogne da razume bolje, da postavi svoj život na zdraviji temelj. U tom smislu to jeste trgovina, to jeste interes, ali ne onako kako smo navikli da to slušamo u financijskim krugovima.
I sad bismo ovo mogli da povežemo, profesorka, sa društvenim maskama i socijalnim maskama koje također imaju veze sa ovom pričom, u kojoj ponekad neki stručnjaci kažu kako u savremenom svetu mi glumimo skoro sve i sreću na Facebooku i dobar život pred drugima, pa onda nećemo da budemo iskreni, pa možda ni sa sami sobom. Koliko nas koštaju te društvene maske? Jesu li one neophodne?
Ja mislim da maske imaju veoma visoku cenu, a to se zove sam čovjek. koštaju nas sopstvena egzistencija. Mislim da gore cene nema. A ono što je interesantno u toj ideji maske jeste, recimo, imate puno interesantne priče o tome u Fromovoj psihologiji, u Fromovim teorijama, koji veoma puno energije posvećuje takozvanom neautentičnom u čoveku, neautentičnoj ličnosti, otuđenoj ličnosti, ličnosti koja je toliko automatizovala svoje ponašanje, svoje osjećanje, da u stvari nije ni primetila kad su iskliznuli oni bitni delovi kontakta sa samim sobom. Isto tako imate u Jungovoj teoriji jednu jako interesantnu ideju. Jung smatra da mi imamo deo koji se zove persona, koji je potreban svakom čoveku, koji je socijalni deo čoveka i koji mi kao neku vrstu maske, zapravo ne više maske nego nekog potencijala da izgledamo, ostavljamo utisak drugom, okrećemo spolja prema ljudima u socijalnoj komunikaciji. E sada, ta maska treba, međutim... Maska...
Prosto moramo da se obučemo.
Moramo, da. Nismo nagi, da, nismo da. Čupavi, nismo, ne radimo ono što nam prvo padne na pamet, znači civilizovani smo, potrebno nam je. Međutim, postoji određena količina psihičke energije koju treba uložiti u personu. Ako ona postane previše dominantna, ako, to znači ako smo previše, što bi rekli, ekstrovertirani, bitnije nam je kako izgledamo, kako ostavljamo utisak da neko slučajno ne primeti naše slabosti, mi smo jaki, mi nemamo emocije, mi smo kontrolisani, mi smo uspešni, mi smo efikasni, onda ta persona počne previše da se hrani i zadobije neku vrstu čvrste strukture, počne da guši čoveka i onda Jung naziva maska. Maska je ono što se više ne pomera, zamrzlo se.
A i podsjetili ste me sad na jednu sentencu, mnogima bi se dopao da se nisi trudio dopasti se svima. Dakle, ta potreba da se svima dopadamo, prvo je nemoguće, naravno, a drugo, ako bismo prihvatili ovo što sam sad rekla, bili bismo opušteniji, pa samim tim i lakše tu možda okoštalu masku doveli do persone, jel?
Vrlo je teško detetu koje je malo i koje je vezano za ljude oko sebe, znači mi smo socijalne biće, vrlo je teško njemu da istrpi kaznu za to što nije više persona, što je dirao stvari koje ne treba da dira, što je prevrnuo posuđe koje nije trebalo, što je rekao čoveku ono što o njemu misli, a to je bio uvaženi rođak koji se uvredio. Znate i sami. Tako da jako je teško odrastati iskren, a vaspitanje u tom smislu ne bi trebalo uvek da se razume kao vrsta pritiska ili odustanja od prave prirode. Nažalost, vaspitanje često to jeste, ali postoji i ono koje nas drži živim.
Ukalupljivanje je ponekad vaspitanje.
Tako da u stvari sve je u nijansama. Zdrav čovjek, zdravo, da kažem, življenje, mentalno zdravlje, sve su to nijanse. Nijanse u osjećanjima, nijanse u ponašanju, nijanse u našem postupku prema deci.
I kažu, maskama pribegavamo da bismo sakrili sopstvenu nesavršenost. Igo je upozoravao da vrline ima veo, a porok masku. Koliko je to svesno u nama, da mi zapravo tim maskama prikrivamo ono što znamo da bismo zapravo trebali da promenimo?
Nažalost, meni se čini da je to vreme u kome je porok bio pokriven maskom prošlo i mi u stvari sad često uzimamo porok
za masku,
ako smem da kažem, koje se dičimo, malo su se tumbe okrenule stvari, ali sve je to ljudski, znate, nije po meni problem u tome što čovjek ima masku, problem je u tome što on kroz tu masku ne može stvarno da dodirne drugog čoveka i onda vam drugi čovjek posmatran kroz te naočare postaje neko ko je pretnja ili ko je neko ko vam pomaže na putu, nema sredine. Nema otkrivanja drugog čoveka, nema, da kažem, ljubavi, šta god ta reč značila, nema prihvatanja, nema radoznalosti, nego činiš mi posao, ne činiš mi posao, kroz masku posmatrano imamo samo dualni sistem, plus minus.
A šta bi se dogodilo kada bismo bili potpuno iskreni? Ne znam da li ste čuli za psihoterapeuta koji se zove Brad Blanton i tvorac je pokreta Radikalna iskrenost. On tvrdi da bismo transformisali život i svet, kada bi svi uvek govorili istinu. Čak i neprijatno. I kada bismo se navikli da je to tako.
Interesantno, da, verovatno je tako. Znate, ima puno ljudi koji kad počnu da razmišljaju zaista iskreno, oni se prošire svoje shvatanje čoveka. I vi u stvari kada razmišljate o maskama, neminovno doći ćete u jedno ozbiljno pitanje ljudskih sloboda, to je šta je to stvarno čovjek i koliko čovjek stvarno ima prilike da sebe gradi u nekakvom psihološki oslobođenom, slobodnom okruženju. Imate kod Bele Hamvaša priču, kad su ga pitali kakvu bi on revoluciju pravio, a on je rekao, ja bih ovako, ja bih samo za jedan dan sve ljude zamolio da izađu i da krenu prema suncu i da ga vide, da se osunčaju, da samo taj jedan dan ne budu ništa drugo nego samo ljudi pod suncem, kaže on, bila bi to revolucija sunca. Mislim, šala je, ali je duboka šala, govori o čovjeku.
Iako ne znamo da igramo igru, kako da se oslobodimo toga, kako da saznamo, kako da promenimo to nešto što...
Rekli ste i sami, prvi znak da nešto nije u redu je ako nam se ponavljaju situacije koje su za nas neprikladne, neprijatne. Isto tako čovjek treba da posmatra samog sebe i da primeti da postoje situacije u kojima on neadekvatno jakim osjećanjem odgovara. Znači, ako na nešto što bi rekli mladi otkidamo i stalno otkidamo na istu situaciju, ne možemo da se kontrolišemo, izlaze nam veoma jaka osjećanja, to je onda simptom da u toj oblasti imamo neki problem i da bi trebalo da razmislimo šta je u stvari ta naša unutrašnja priča, ta naša unutrašnja, kažem, zamagljivačka priča koja nam ne dozvoljava da se u tim situacijama postavimo stvarno konstruktivno kako treba.
Pa prosto je možda dovoljno samo da se osvrnemo unazad i da sebi ispričamo šta nam se sve dogodilo, pa ćemo doći i do toga zašto nam se sve isto tako dogodilo ponovo.
Sigurno, beskrajan je broj načina, ja sam veliki optimista, možete pričati sa svojim prijateljem, pitati ga, jeli, a što ja, jesi primetio zašto ja ovako, možete pisati dnevnik, možete pročitati dobru književnost, ona je puna priča o ljudima, možete čitati poeziju, na kraju krajeva možete se samo umiriti i slušati muziku, evo ovako pustite nešto lepo na Radio Beogradu i da čovjek prosto razmišlja o samom sebi, neke stvari je dovoljno da vidi za početak.
I na za kraj pitanje je koliko je teško ona jednostavna poruka budi ono što jesi, koliko treba biti zreo, koliko nam je mudrosti potrebno, da li to možemo da izvedemo u ovom komplikovanom svetu i da budemo ono što jesmo i da li bi nas to usrećilo?
Da, verujem da se svako od nas nalazi na nekoj svojoj tački razvoja i to je sad moje lično uverenje, čovjek se stalno razvija, čovjek se stalno gradi. Teško je dati univerzalna nekakva merila i savete, osim reći čovjeku, ali usej u svoje kljuse, pažljivo rukuj sa sobom, dat ti ovaj život kao dar, dati su ti ovi ljudi, da sa njima živiš, ova epoha, ovo vreme, šta god ono sa sobom nosilo dobro i zlo, i sada vidiš šta od toga možeš da prihvatiš tako da ti sam rasteš. Ono što je po meni najcrnja varijanta naše današnjice jeste takozvana sreća, znači prikrivena zapravo vrsta psihološke stagnacije. Ljudi kojima je sve u redu, koji se nikada ne ljute, koji nikada nisu nesrećni, oni zapravo nikada nisu ni srećni. Funkcionišu, stižu svuda na vreme, često se naljute na nekoga, iskritikuju, svi se osjećaju krivim kad vas takva osoba kritikuje, a da ona u sebi u suštini nema unutrašnji svet. Vi vidite da je neko dete zamrznuto, stalo, negde u nekom trenutku i dalje u stvari samo diše. To je ona tragedija.
Da, evo i vi koji sad možda slušate, a mislite o svom životu da je sve baš super, jeste čuli sad ovo?
Ne bilo sve super, ali ne bilo ni zlo.
Hvala vam najljepše, evo sad ona preporuka, slušajte malo lepe muzike na Radio Beogradu i razmislite o ovome o čemu smo pričali ako želite i budite ono što jeste. Nemojte da igrate igre ukoliko možete to da osvestite u sebi. Bojana Škort, psiholog, bila sa nama. Mnogo vam hvala za ovu odličnu
reč. Hvala i vama.
10:54, Radio Beograd 1, magazin na prvom. Još 3 minuta ostalo do 11 časova, a tačno u 11 na našem programu su vesti. Poštovani slušalci, magazin Na prvom, nastavljamo odmah posle toga.
Bacili smo sve u vjetar, sogledi, skinuli od jela sjajna, umjerili, rješili se postav pravu, u srpi, zapalili tragu pravi, što ne bi.
Nije lako okolina, gledat ćete preko, ako radi sve što drugo, što već nije neko. Nije život koji s njih je strana, slijedi stranu, najbolji si kada šiješ sam po svome planu.
Okreni se oko sebe, jesi li sretan, sve je forma, sve je vrhal, niti kompleta. Suze svi na razmet noga, liješ na šanku, uzeo si krivu mladu, oše ni o banku.
Mislili se nema, šel se upati u zamku, pašljivo ste odabrali onu vašu tranku. Strnuli ste pare, koda to je puno sreće, ali pare nikada u grob bolje nećeš.
Mi imamo samo ovaj jačar u kosi, od njih na licu što brko. Tako jer smo htjeli da nas puca, smijali se dok su nas provodili do suca.
Vratili smo svoje snove, zatvorili oči, spavali smo danju, izlazili smo po noći. Napravili nešto da se pamti godinama, rekli se da nije nešto redu sa nama.
Ne treba nam tuđa ruka, ni sigurno krilo, bacamo se pred laove, što god da bilo. Pitamo što ne smije se, smijemo se glasno, nemamo sve odgovore, al sve nam je jasno.
Pali smo od alkohola i od lake droge, drunili smo krvi, opet ustali na noge. Plesali smo happy dok se sjak krenuo ruši, počeli smo mota da ne prestanemo puši.
A mi imamo samo jedan posi, oček na licu što vrko si. Svetni smo sami, koliki posi na ulici. A mi imamo samo jedan posi, oček na licu što vrko si.
Ovdje postaje jako toplo.
Jao, žene, šta si mislila?
Briga me za sve.
11 časova i 10 minuta počinje drugi sat magazina Na prvom. Poštovani slušalci, naša priča u narednom delu emisije ticaće se demografskog pada i pada broja stanovnika u Srbiji. Rekli smo u najavi da je 1. januara ove godine objavljen podatak da nas je prvi put posle pola veka manje od 7 miliona. Ono što jeste srž ove naše današnje teme su uglavnom razlozi zbog kojih je to tako. Jedan od najvećih su ekonomske migracije. Sa nama ovog prepodneva profesorka Danica Šantić, profesorka Geografskog fakulteta. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Prekiče je usvojen plan, predlog strategije za ekonomske migracije i mnogi to nazivaju zvaničnim početkom borbe protiv iseljavanja. Zbog toga što se među stručnjacima vlada mišljenje da do sada nije država na taj način ovaj problem uzimala u obzir. Da li smatrate da je ovo jedna velika promena, sama činjenica da je došlo do usvajanja jednog predloga, jedne strategije, da je ta strategija načinjena, o njoj ćemo i govoriti danas.
Da, pa hvala na pitanju. Dakle, zaista je jako važno da imamo taj dokument, ali pre nego što kažem suštinu dokumenta, samo da se osvrnem na ovaj broj stanovnika, to je zaista odjeknulo u javnosti. Prosto to je nešto što se prati dugo i taj pad broja stanovnika mi imamo već nekoliko decenija, ali kad je već ovako se desilo da imamo, znači sad na zvaničnom sajtu Zavoda za statistiku piše 6,9 miliona stanovnika, obično kažu mali pad. S obzirom da imamo takav trend, ovo treba zaista nekako da bude podatak koji će nas malo probuditi i prosto podatak koji će da nas natera da razmišljamo kako to da promenimo. Jedan način jeste da podstaknemo rađanje i to država pokušava, imamo strategiju rađanja i imamo neke pozitivne pokazatelje, ali treba biti oprezan i treba sačekati još da to bude u kontinuitetu.
Da, rađa se više beba nego jeste. Što ljudi umire i to jeste jedan pomak, ali godine su potrebne da bi se tu pokazala neka.
I dalje više ljudi umire. I to negde oko 35.000 ljudi više umre godišnje u Srbiji nego što se rodi. Tako da mi imamo dakle jedan vrlo ozbiljan zadatak u tom smeru da razmišljamo pre svega koliko će se dece roditi, a sa druge strane ko će roditi tu decu. Dakle, koliko žena u fertilnom periodu danas se iseljava iz Srbije. Dakle, kada govorimo o iseljavanju, uglavnom je to stanovništvo koje je reproduktivno sposobno i radno sposobno. To su uglavnom mladi. Kad kažem mladi, to je 15 do 30 godina, ali kada govorimo o migracijama, sada se ta starosna granica produžila negde do 35. godine. Tako da ova strategija o ekonomskim migracijama, imala sam eto i tu priliku, možda i čast,
da
radim na toj strategiji, upravo se odnosi na radno sposobno stanovništvo. Dakle, upravo je cilj, pored povezivanja sa dijasporom i pored negde osmišljavanja nekih efikasnih mera i ciljanih mera da vučemo i neke strane stručnjake, ali u najvećem delu se odnosi na usporavanje iseljavanja. Dakle, na unapređenje i privrednog i društvenog ambijenta u Srbiji, dakle, koji bi uticao na to da ljudi sve manje razmišljaju o tome da se isele.
I ono što ste rekli, a objasnili ste to dobro, to jeste srž problema, jer taj odliv putem ekonomskih migracija ili migracije u principu jeste odliv upravo onog starosnog uzrasta stanovništva koje je nama neophodno.
Naravno. I još, ako pogledamo njihovu obrazovanju, strukturu, dakle vidjet ćemo da je sve veći broj visokoobrazovanih ljudi u tom kontingentu koji odlaze. Srbija ima dugu tradiciju migracije i mi ovom problemu, odnosno pitanju migracije nisu samo problem, oni su i velika razvojna šansa, ali nažalost mi ih ne prepoznajemo još uvek u tom smeru, uglavnom mi gledamo sa negativnog aspekta jer gubimo stanovništvo realno, ali znamo 60. godina da su odlazili nisko kvalifikovani radnici koji su popunjavali radna mesta u zapadnoj Evropi, a od 90. godine imamo veliki odlazak visoko obrazovanih, dakle došle do te promene, do tranzicije, kako bi rekli, migracija, i danas obično pitaju ko se iseljava. Dakle, mi imamo neka istraživanja koje smo radili prošle godine upravo za kabinet ministarke za demografiju i negde nismo mogli baš da specifikujemo jedno zanimanje, da kažemo u Srbiji je opšte poznato medicinari se, ali prosto nam trebaju ta istraživanja da bi to i potkrepila i kvantitativno i da bi utvrdili razloge. Kažu, iseljavaju se IT stručnjaci, građevinski radnici, vozači. Pa prosto onda ko ostaje ako imamo toliki kontingent. Dakle, fale nam neka istraživanja na tu temu da bi mi mogli da razmišljamo o ozbiljnim kreiranjima mera za zaustavljanje. Ne za zaustavljanje, za ublažavanje. Migracije ne možete zaustaviti, niti je dobro da se zaustave, ali prosto da negde stvorimo tu klimu, odnosno da ljudi razmišljaju o tome kako će zasnovati svoj život u zemlju u kojoj su rođeni, a ne u inostranstvu.
I ovo istraživanje stavova i namera stanovništva o preseljavanju koje ste sad pomenuli, koje takođe ste između ostalih radili i vi, upravo se odnosilo na migracione profile nekih lokalnih samouprava.
Jeste. Mi smo shvatili u stvari i mislim da je i takva opšta klima i u zemlji i među donosiocima odluka da treba, kako se to kaže, sići na lokal. Zato što lokalne samouprave najbolje znaju šta se dešava na toj teritoriji i najbrže mogu da iznađu mehanizme za rešavanje određenih problema, naravno uz pomoć države. Tako da smo mi izabrali 4 vrlo različite lokalne samouprave u različitim delovima Srbije. U zapadnoj Srbiji smo izabrali Užice, u istočnoj Zaječar, u Vojvodini Zrenjanin i južnoj Srbiji Leskovac. Dakle, i činilo nam se tu da ćemo dobiti možda različite odgovore na osnovu kojih ćemo mi moći da predložimo svakoj od lokalnih samouprava koje mere treba da primeni. Ispostavilo se da smo dobili iste odgovore. Dakle, prosto Srbija diše na isti način i svi se suočavaju sa istim problemima onako svakog jutra kada se probude, tako da su u prvi plan nekako naši ispitanici kojih je bilo 3.500. Mi nismo imali puno vremena za to istraživanje, 3 meseca smo dobili.
Ovo je rađeno prošle godine?
Rađeno je od marta do juna prošle godine i 3.500 ljudi smo zaista uspjeli da ispitamo i mislimo da nam je da je taj uzorak prilično reprezentativan. Oni su naveli kao ekonomske razloge kao najvažnije. Mi smo ih pitali zašto su ostali u Srbiji, jer dosta njih je reklo razmišljamo o iseljavanju i uglavnom su to porodični razlozi. I to je zaista nešto što je lepo. Ta porodica kao stup društva još uvek u Srbiji je izuzetno važan faktor i ta vezano za porodicu nam je pokazala, naročito kod ženskog stanovništva, kod naših ispitanica ženskog pola. Rekli su nam da ne žele da odu zato što su vezani za porodicu, zato što su vezani za prijatelje i naročito im je bilo važno ukoliko imaju rešeno stambeno pitanje. Dakle, u tom slučaju oni manje razmišljaju o iseljavanju. Sa druge strane, muškarci su bili brojniji i oni su navodili ove razloge, ali su bili brojniji kada su navodili patriotizam. Dakle, opet ljubav prema svojoj zemlji i potreba da se pomogne u njenom razvoju. I mislim da je to nešto na što treba da usmerimo pažnju i na što zaista treba da prosto promovišemo i dalje te vrednosti, ali isto tako smo ih pitali šta država treba da uradi, u kojim segmentima treba da reaguje da bi se ta potencijalna migracija smanjila i rekli su nam da treba da radna mesta budu bolje plaćena, dakle povećanje plata svakako, da treba da budu bolji uslovi za rad, da treba da bude bolja zdravstvena i socijalna zaštita i čistija i zdravija životna sredina. Dakle, pored tih osnovnih egzistencijalnih razloga, oni žele da žive u sredini koja je zdrava i koja i njihovoj deci i njima pruža.
Da, i vama, profesorka, pretpostavljam, tu ništa nije bilo nelogično. Zar to nije normalno?
Naravno, apsolutno.
E sad, ova usvojena strategija koja treba da ide sada pred Skupštinu i da se krene zaista u rad na toj strategiji koju vi predlažete, napravljena je da li na osnovu ovih istraživanja ili ste i neke druge elemente? Ona sadrži 6 tačaka, 6 mera. Možemo li da kažemo šta je to?
Pa ta strategija, ideja, negde potiče još pre godinu dana od trenutka osnivanja koordinacionog tela za praćenje ekonomskih migracija i naravno da je prepoznato da je to, i to je u svetu najvažniji tip migracije, najbrojniji ljudi u stvari odlaze iz ekonomskih razloga. Tako da prosto sve ono što se nama događa već decenijama je bio razlog da se sedne za sto i da se prosto definišu neki dalji ciljevi, odnosno put kojim će se ići u smeru proučavanja migracija. Tako da je ova strategija izuzetno važna, ona je međusektorska i to je jako važno naglasiti zato što članovi koordinacionog tela su, mislim da je 6 ministara uključeno, odnosno 6 ministarstava koji bi zajedno trebalo da rade uz dakle tu neku ključnu ulogu Ministarstva za rad, boračka i socijalna pitanja koje je nosilac ove strategije, dakle na poboljšanju uslova za pre svega ostanak u Srbiji.
I time ste tu negde na prvoj tački, jel tako, jačanje institucionalnih kapaciteta, pre svega ljudski, koji se bave ovim problemom.
Da.
To je ono što ste sad opisali.
Da. Da.
Pa onda bi sledilo zatim da se ta analiza i baza podataka o iseljavanju mnogo tačnije uradi. Da li se na tome već radi, da li je deo tog posla počeo?
Dakle, to je jedno možda od najvažnijih pitanja, jer to je nešto što je egzaktno. Znači, mi kada znamo broj, mi znamo kako da reagujemo. Ako se broj povećava, vi možda pojačavate mere, ako se smanjuje, onda kažete da naše mere, da, ili menjate mere, a onda kažete naše mere će uspjeti.
Jer kažete, nažalost, 37.000 godišnje za 11 godina pola miliona ljudi.
To je samo na osnovu prirodnog priraštaja. Što se tiče migracija, mi nemamo podatak. Dakle, Republički zavod za statistiku nema precizne podatke o spoljnim migracijama. To je i pitanje sada metodologije. Oni koji su duže od godinu dana van Srbije ne ulaze u običajno stanovništvo, odnosno ne ulaze u ukupan broj stanovnika Srbije, i njihove podatke bi trebao da dostavlja Eurostat.
Postoji
podatak Eurostata sa kraja prošle godine da je prvi put dobio tu dozvolu za boravak oko 52.000 ljudi u Srbiji, što je 14.000 više u odnosu na prethodnu godinu. Ali opet sad kada govorimo o tim dozvolama boravka, Eurostat nam govori da je u odnosu na 2008. ukupan broj državljana Srbije koji ima dozvolu za boravak 2018. bio manji za 1,6%. Dakle, brojevi su vrlo onako stvar sa kojom možete da se igrate, u tom smislu da kažem, ali treba pratiti trendove. Treba pratiti, dakle, prosto osnaživati upravo taj deo da mi imamo, da ne uzimamo iz drugih statistika, ali da pokušamo mi na neki način da razvijemo taj mehanizam prikupljanja podataka da bi imali svoje podatke koliko ljudi odlaze.
Treća mera, privredni i društveni razvoj zemlje, a četvrta, usklađivanje obrazovnih profila sa tržištem rada. Jeste. To su sve dugotrajni i teški poslovi, ili tako?
Jeste, to su dugotrajni poslovi, oni su, da kažem, i započeti, ali prosto treba ih intenzivirati. I nekako su svi međusobno povezani. Zato jeste ova strategija međusektorska, zato što jedan sektor ne može bez drugog, bez trećeg. Dakle, potreban je opšti konsenzus, jer znamo šta nam se događa, vreme je da reagujemo. Tako da praktično u oblasti obrazovanja mi smo naveli tu i dualno obrazovanje i prosto te neke obrazovne profile koje bi imali posla na tržištu rada. O tome se mnogo priča, ali je bilo neophodno da opet potenciramo to i u strategiji. Naravno, privredni razvoj. Usmjerili smo se i na dijasporu. Negde je utisak da nismo dobro povezani sa dijasporom. Mi ne znamo koliko naših ljudi ima u dijaspori. Dakle, uvek govorimo negde oko 4,5 miliona. Imamo podatak kolike su doznake koje dijaspora šalje u Srbiju, ali nemamo podatak, nisu samo materijalne doznake, to su i nematerijalne, transfer znanja, transfer tehnologije. To je nešto što je nama potrebno za neki budući razvoj, naročito u ovoj konkurenciji koja danas postoji među razvijenim državama i onim koje idu tim putem. Tako da smo mi potencirali, dakle, i značaj dijaspore za budući razvoj Srbije, a isto tako jedna vrlo važna tema koja je ušla i u plan privrednih reformi za do 2025. jeste društvena afirmacija povratnih i cirkularnih migracija. Dakle, mi imamo sada povratnike, ali uglavnom su to povratnici koji nakon ostvarivanja uslova za penziju se vraćaju u Srbiju. Prosto ovde je pitanje da li mogu povratnici da budu i ljudi koji su otišli da rade, tamo su stekli neka iskustva i žele ta iskustva da prenesu ovde u Srbiju.
I možda i svoj kapital da bi nešto započeli da rade.
Naravno, i to je onaj čuveni pojam transnacionalno preduzetništvo koje se danas sve više koristi i postoje istraživanja i kod nas na tu temu, ali eto, to je nešto što, i naravno cirkularne migracije, dakle, odlazak u Evropsku uniju na određeni vremenski period i povratak u Srbiju, s tim što je to neki kraći vremenski period, uglavnom se računa. Tako da to su neke, i naravno ono što strategija tretira jesu unutrašnje migracije, jer prosto...
Kažu da one prethode.
Naravno, uzroci su isti, samo je distanca različita, dakle, gde ljudi idu. Ono što je nas jako iznenadilo i možda onako i nas malo probudilo u tom istraživanju jeste da ljudi uopšte ne navode više kao Beograd, kao centar preseljavanja. Mi smo imali u našem uzorku da 47% ljudi odmah kaže inostranstvo. Samo 10% ljudi bi se preselilo u Beograd. Dakle, Beograd polako slabi. Taj pol koncentracije koji je bio decenijama, više nema tu privlačnu moć. Kada smo ih pitali zašto više prosto ne razmišljate o Beogradu, oni kažu pa ništa ne bi promenili. Mi želimo neku suštinsku promenu, a mislimo da će ta promena doći jedino ako se preselimo van granica države, što je nas onako prilično iznenadilo i jednostavno ne vidi se više ta taj Beograd kao privlačna snaga, kao neki centar gde će doći ljudi, naći posao, obezbediti sebi stambeno pitanje i zasnovati porodicu.
U tom istraživanju jedna od primedbi je takođe bila i dobro uređena država u kojoj žele da žive njihova deca. Neki ljudi su možda sasvim situirani, pa opet razmišljaju, postoji takođe.
To je ono što su naši ispitanici navodili kao bez perspektivnost.
Teška reč.
Dakle, da nema perspektive, da oni ne vide perspektivu, pre svega za svoju decu. Čak smo razgovarali sa roditeljima da li oni podržavaju, odnosno da li bi podržali oni koji imaju malu decu, oni koji su nešto stariji, kako sada se odnose prema tome što se deca se iseliti ili što su se iselila. I uglavnom su to bili pozitivni komentari, ako će njemu biti bolje negde, ja to podržavam, ali ja bih više voleo da ono ostane i tako prosto, a oni u nešto starim životnom dobu, 65 i više, oni su rekli ja sam u početku podržavao, ali sada u ovim godinama ja bih voleo da moje dete bude pored mene i prosto da, eto, i ti moji dani starosti provedem na neki drugi način. Tako da, prosto različiti su odgovori, ali ta perspektiva je nešto što možda uključuje ne samo ekonomske razloge, naravno, nego opšte društveni ambijent.
I sad, pred krajem ovog razgovora, profesorka, ova strategija se odnosi na period do 2027. godine. Ja vas sad kao stručnjaka pitam koliki vremenski period je potreban, bez obzira na dužinu trajanja strategije, ona će sigurno imati i svoje kasnije delove, da se stvari, ako ne promene, ono barem ublaže, kako ste vi rekli, jer ovo jesu neki dugoročni planovi i ne možemo očekivati da će se sada nešto preko noći promeniti.
Da, pa migracije su jedno vrlo, sad ću reći ovako, vrlo jednostavno, jedno sredstvo kojem u kraćem vremenskom periodu vi možete da promenite neke stvari. Znači, prosto one se brzo dešavaju i ako imate dobre, i ako imate efikasne mere, mogu brzo da daju rezultate. Sad, obično, pominje se u demografiji 20, 30 godina, sad smo došli do 10 godina, mada je to malo kratak vremenski period, ali što se tiče migracije, ako mi pre svega podstaknemo povratak u zemlju, dakle, te povratne migracije ili ono što, o čemu dosta pričamo, to je da Srbija postane zemlja imigracije, ali samo imigracije za koga, za koje stanovništvo, to je jako važno pitanje. Rezultati mogu da budu vrlo brzo vidljivi. S druge strane, vi ako poboljšate tu društvenu klimu za par godina, dakle, sasvim sigurno je da ti potencijalni migranti, koji u našem uzorku ih je bilo oko 40%, dakle, taj procenat može da se smanji. To je odmah egzaktno vidljivo. Tako da praktično je jako važno, čini mi se da vrlo pažljivo tu strategiju će pratiti akcioni plan koji treba do aprila meseca da takođe bude usvojen. I kroz taj akcioni plan će se tačno videti koje mere i kroz koje aktivnosti će te mere biti sprovedene i onda ćemo moći da pričamo o tom vremenskom periodu, dakle, u zavisnosti od toga šta je predviđeno, koliko brzo to može da se ostvari.
Najlepša vam hvala što ste danas bili sa nama. Pratit ćemo naravno ovu situaciju i nadamo se da će se neke stvari popraviti. Ali evo, vi zvučite optimistično. Ima li to neke veze s naukom i nekim vašim uverenjem?
Pa da. Moj životni stav je da uvek treba da bude bolje, uvek može da bude bolje i da negde ja polazim od sebe, da ako ja dovoljno uložim svog rada i truda da nekome bude bolje, da onda svi možemo to da uradimo, jer ipak je lepo živjeti u svojoj zemlji, gde god odete, nekako ste uvek došli od nekuda i prosto mislim da nekako svi zajedno treba da radimo na tome da ovde bude bolje.
Dakle, Danica Šandić je profesorka Geografskog fakulteta i jedna od urednika, ili ne, autorki, to bih rekla, predloga strategije za ekonomske migracije Srbije, koji je usvojen prekjuče i ići će na skupštinu i bit će na snazi do 2027. a vidjet ćemo šta će nam doneti. Bila naša gošća danas. Sve najbolje vam želimo.
Hvala također.
11:28 minuta. Can't believe this could be the end.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21. Telefon 011-375-2283.
Kolarac, tvoj svet muzike. Trio Barolo. Utorak, 4. februar u 20 časova.
Eko.
Danas časova 33 minute, talasi Radio Beograda 1, magazin na prvom, i naša redovna rubrika Sredom u ovom vreme je ona koja se tiče knjiga i pisaca, tako smo je i nazvali, o knjigama i piscima. Moja draga koleginica sa drugog programa Radio Beograda, mlada Ana Vučković-Denčić, je danas gošća. Dobar dan.
Dobar dan.
Jako mi je drago što si sa nama, jedina autorka ove godine u najužem izboru Ninove nagrade, ne prvi put, je li tako, sa romanom Jugoslav, i da kažemo da prethodi tome još tri romana iz zbirke priča. Pa ima razloga da te predstavimo i našim slušalcima, zato što to jeste jedan ozbiljan književni svet u kome si se ti našla, ne danas i ne od ove godine, pa me zanima taj neki stav, koliko je, prosto eto, pisci kažu svi, najvažnije teme kojima se bave su ljubav i smrt. Koliko je to različito što misliš kada je čovek u godinama koje su pre 30-ih, mislim na stavove te vrste, mislim na pisanje te vrste, na ozbiljne knjige, od kojih je kao takva i ova tvoja Jugoslav.
Jedan od mojih omiljenih filmova Woody Allena upravo se zove Ljubav i smrt. Ja mislim da su to teme koje nas se zaista tiču svih nas, zato što su nam pred očima ili se od nas skrivaju kada smo mali. I u ovoj knjizi pojavljuje se jedan moment u kome moji roditelji ne žele da ja saznam da smrt uopšte postoji. Kao...
Ili čak više i da ne vidiš ništa što je mnogo ružno.
Ništa mnogo ružno, ali kad tad čovjek se suoči sa tim velikim temama propadanja, nestanka, onda se zapita šta se zapravo dešava sa onima koji odu. Sve više autora se bavi time i, na primjer, u pozorištu za decu, pogotovo u Skandinaviji, pokušavaju deci da ih na vreme pripreme na te velike teme. Sa ljubavlju je na izgled lako, sa smrću ide teže.
Da, ali smrt je tabuizirana u našoj civilizaciji. To možemo po mnogo čemu da vidimo. Koliko ti to smeta?
Smeta mi zbog toga što kao i o svakoj temi i o ovoj temi možemo da razgovaramo na hiljade načina, i pisanje je upravo u tome da otkrivamo načine da o nekim stvarima govorimo. U tom smislu smrt je za mene ovde bila samo jedna početna premisa za knjigu koja nije pesimistična i nije mračna, jer kada kažemo da je to jedna od tema, možda neke ljude odgovori od čitanja, jer ljudi žele da, kao evo i u pozorištu kažu, daj mi neku komediju, daj mi nešto lepo, optimistično, daj mi da se smejem. Ova knjiga je, uprkos tome što je tema, jedna od tema, smrt, čini mi se vrlo optimistična i nežna, i govori o bliskosti i o odnosima koji prethode smrti, onome što joj prethodi, a to je život, koji može biti i tekako lep i živopisan i potpun.
Čitalac, uslovno rečeno, poneki čitalac želi sebi da objasni
kakva je to knjiga koju čita, ovaj stil kojim ti pišeš je zanimljiv, on uvlači čitaoca u jedan kovitlac misli koji ima svoj sled. Možemo da kažemo da je deo romana Toka svesti ili romana Reka. Ovde nema dijaloga, ovde se rečenice nastavljaju jedna na drugu i vodete od jedne do druge asocijacije i sve je vrlo stisnuto, stegnuto i vrlo jako upravo zbog toga. Da li je to prirodan stil tvog pisanja? Da li je to izbor zbog teme o kojoj se radi?
U ovom slučaju to je bio prirodan stil, zato što je ova knjiga nastajala nedugo posle smrti mog tate i to je zapravo bilo terapijsko pisanje.
A to katarziranje?
Jeste, katarza i prevazilaženje jednog realnog životnog događaja kroz umetnost. I meni se dešavalo da me ljudi koji su doživjeli slično sretnu i kažu: blago tebi, ti znaš šta sa time da uradiš, ti si napisala knjigu. Ovde nije postojala nikakva zadata konstrukcija koju sam ja htela da postignem, već sam pisala, kao što ste rekli, u jednom toku svesti, u naletima. To su bile bujice slika koje ja već odavno imam u svojoj glavi, u toj arhivi uspomena.
Ja bih sad dala sliku čitaocima, pošto sam se setila jedne od tih asocijacija koje te vode dalje, a simpatična je, opisuješ svoga oca u nekom trenutku života, stoji pored reke Eufrat i tigar, i onda je sledeća rečenica: njegove čizme tigar, da, marke u kojima je on radi u bašti.
Jest, da, pa ima mnogo tih asocijacija i slika koje su gotovo filmske i urednik ove knjige, Srđan Srdić, je rekao da je ovo knjiga koja je na ivici poezije. Dakle, ne postoji neka konkretna naracija i neki likovi, više slike i odbljesci jednog sveta.
I sad jedno potpuno lično pitanje, nadam se da ćeš teti da odgovoriš: da li se dogodila katarza? Da li ovo pomaže da se prevaziđe nešto što je bolno u životu?
Svakako da, meni da, i ljudi koje sam sretala, kojima se isto dogodilo, neki se nisu pomirili sa time i ostali su u traumi. Mislim da to zavisi od karaktera i pogleda na život, ali toga šta zapravo sa time učinimo. Tako da meni je ova knjiga pomogla. Ja sam također mogla da je napišem pa da je negde stavim u neku fioku, ali kad sam videla da su neki punktovi ove knjige univerzalne priče, dakle ne samo priča o moje porodici ili o mom ocu i meni, nego o generacijama koje su, na primjer, eto, živele u Jugoslaviji, o generacijama mojih roditelja, onda sam shvatila da bi ova priča mogla da dotakne i neke druge ljude, a ne samo da bude moja terapija.
I ja sam rekla na početku razgovora da nije prvi put da si ti užem izboru za Ninovu nagradu, a već iza sebe imaš nagrade, možda neću spomenuti sve, evo seća se Borislav Pekić, ili tako?
Jeste, za kratku priču.
Da, dakle, je li te iznenadilo to je uspeh u pet najuži izbor Ninove nagrade?
Da. Iskreno me je iznenadilo. Ja kad sam ovu knjigu napisala, ja sam bila sigurna da je to dobro, jer ne bih je pod nekim drugačijim okolnostima objavljivala da nisam u to bila sigurna, ali nisam bila sigurna koliko može da dotakne različite čitaoce, pa i žiri, i koliko je zapravo posle tog ulaska u pet ljudi meni počelo da se javlja, da govori svoje utiske, da podvlači, da citira, što meni kao pisu veoma znači, zato što pisac dok stvara, barem ja, nisam toliko samouverena da znam da će to obavezno nekome značiti, i onda vam ta vrsta povratne reakcije kasnije zaista najviše godi.
I koliko je pisac uopšte vezan za nešto što je napisao? Obično su pisci već u nekoj drugoj temi, već u nekoj drugoj priči.
Da, uvek kada predstavljaju nešto što je čitaocima aktuelno, medijima aktuelno, njemu je to već davna prošlost. Meni nije teško da o ovoj knjizi govorim, zato što je jedan od ciljeva da ona dođe do više ljudi, da oni čuju za nju, ali da, ja sam već u nečemu drugom i ja se lako odvajam od onoga što uradim. I kad
ta knjiga će sad imati svoj život,
naravno,
nevezan za tebe.
Naravno, i evo sad, ovih dana pitaju me baš o Ninovoj nagradi, ja sam rekla, ali Ninova nagrada je za roman godine, čak nije ni za pisca koji je napisao roman godine, nego za roman godine, tako da možda bismo mogli da stavimo knjigu koja je pobednička, da je stavimo u kinoteku gde je bila dodeljena nagrada i da se bavimo tom knjigom, čak ne ni piscima više, dakle ne autorima.
A to se sve češće dešava, jel' tako? Da. Sećamo se Handke, a sećamo se i ovogodišnjeg male situacije u vezi sa Ninovom nagradom,
bojkota.
Da, da. Sećamo se tih priča da je tri mlada autora, što je previše, da je dva mala izdavača, neke čudne stvari.
Onda je samo jedna žena. Dakle, bilo je reči o svemu, samo ne o knjigama. I neki ljudi koji su komentarisali i sa ove i sa one strane, različitih ideoloških pogleda, su govorili o knjigama, ali ih nisu pročitali. Dakle, govorilo se ad hominem i govorilo se o nekim vezama iz prošlosti, različitih interesnih grupa, pisaca s jedne strane, levica s druge.
Pomera fokus, ili tako? Pomera fokus sa onoga o čemu se zapravo radi.
Da, to pomera fokus sa knjige, ali ove godine je baš izbila velika pometnja, ali svake godine, pošto je Ninova nagrada prestižna i novčan iznos je veliki i to je najveća književna nagrada kod nas, svake godine imamo neku vrstu skandala, ako se vratimo u prošlost. Pa da li je osoba koja je dobila nagradu moralno podobna, da li je rukopis zapravo esej, a ne roman, uvek se desi nešto.
A treba li zaista i moguće li je odvojiti potpuno pisca od njegovog dela? Sećamo se, na primjer, velikog pisca Knuta Hamsuna, koji je bio omraženo zbog svojih političkih stavova, da ne pominjem sad ponovo i Handke i ostalo. Kakav je tvoj stav kao pisca?
To je veoma teško i ja se trudim da to odvojim, ali opet postoji negde u glavi neka sen što je zapravo biografija samog pisca. Ja se trudim da čitam odvojeno i da to ne utiče, naravno, da moja znanja o nekome, o nečijim aktivnostima i stavovima životnim i političkim ne utiče, ali uvek malo utiče.
To podsjeća na ono čije je to dete.
Da.
A to dete nije ništa to uradilo što je njegov otac uradio, na primjer.
Pa, kao što poznajem,
je li to slično?
Pa jeste, kao što poznajem neke autore čije su knjige za mene slabe ili mi se ne dopadaju, a ti ljudi su divni ljudi, onda govorimo i
o suprotnom načinu,
jer ima ljudi čije misao toliko je zgrovita i zanimljiva, a oni nisu dobre osobe. Tako da, to je jedna velika tema. Ja pokušavam da to odvojim, ali uvek neka sen postoji nesvesno koje isplivava.
Novinarka na drugom programu, to sam rekla na samom početku, ti više pratiš film, ali pratiš i književnu scenu, s obzirom da je reč o programu koji se bavi kulturom, jel možemo možda da...
Jeste, svi zapravo, ja slušam naš program, slušam i vaš program, tako da pratim na taj način mnoge oblasti, ali ponajviše film. Ja sam završila dramaturgiju na Fakultetu dramskih umetnosti, pa negde
se to dotiče.
Da. U filmu nisam nikada se oprobala kao kreativac, možda ću nekada, ali evo sada razgovaram sa zanimljivim ljudima iz te oblasti i intervju je jedna vrsta umetnosti. Vi to najbolje znate.
Razgovor je veliko postignuće. Mali Pierre je nagrada za karikaturu za decu, je li tako?
Jeste.
I ti si bila dobitnica, dakle, sad govorimo o tome da li ćeš možda jednog dana se oprobaš u nekom filmskom stvaralaštvu, već si pokazala o daru za pisanje, da ne pričamo i crtanje. Mala renesansna priroda.
da. Nekad je bila i renesansna figura, sad je samo renesansna priroda. Pa negde pred upisivanje srednje škole sam se dvoumila, razmišljala sam o mnogim stvarima, o slikarstvu, industrijskom dizajnu, jezicima. Išla sam na slikanje kod različitih slikara u Ruski dom na akvarel. Mnogo toga me je zanimalo, išla sam i u muzičku školu i možda je moja najveća greška, mada ne znam sad kako bi moj život izgledao, što nisam išla na solo pevanje i što nisam bila džez pevačica, jer su mi neki rekli imaš apsolutni sluh i evo sad volim da pevam neki džez, ali kod kuće.
Pa dobro, nikad nije kasno.
Da.
I ima čak i ta emisija.
Jeste. Mali Pierre, tri puta sam dobila ovu nagradu, jednom u svoje ime, zapravo jednom sam ja bila dobitnica, a dva puta su moji brat i sestra koji su mi rekli moraš nešto da mi nacrtaš za likovno i onda su oni prijavili svoje radove. Tako da,
da to nije izlažirano?
To je izlažirano i to je jedna mala prevara, iako ja prevarama nisam sklona, ali to je bilo davno pa će mi oprostiti.
Dobro, i sad evo za kraj, ja sam željela da te slušalci upoznaju koliko je moguće u ovih 10-15 minuta razgovora, kako je to što si po zvanju i zanimanju trenutno novinar, je li to pravi izbor, kako tu stoji književnost, šta je ono što je tvoja osnovna vokacija?
Pa šta je moja osnovna vokacija? Postoji jedan termin, storyteller, to je novi termin relativno, ali govori o potrebi civilizacije da priča priču. I svaki put, i kada pišem kolumne, i kada pišem kratku priču, možda i roman ili pesmu, i kada nekog intervjuišem ili pravim i običan kratki prilog od nekoliko minuta, što mi ovde na Radio Beogradu znamo da radimo, uvek je to neka priča, jer i kada odete na događaj koji je takav da treba da uzmete izjave od 2 minuta, način na koji ćete to učiniti i pristupiti osobi koja je u fokusu, sve je to nekakvo pričanje priče. Pa eto, setimo se i Andrićevog pričanja priče i zapravo mislim da od postanka mi želimo nešto da kažemo. Svi mi.
Ti to radiš.
Svi mi, ne samo umetnici. Da.
Da. Šta sada pišeš, jel bi otkrila?
Sada ne pišem ništa, ali razmišljam o nekim stvarima. Letos sam, dok sam trčala, pošto se kada je lepo vreme bavim takvom fizičkom aktivnošću, jer živim blizu sportskog centra Olimp, pa mi je to baš zgodno, izgleda da su mi se u trčanju otvorile neke čakre i da sam upravo tada napisala jednu kratku priču koja je inspirisana trčanjem. Tako da ne znam šta će se sa time desiti u budućnosti, vidjet ćemo, jer da, knjige nastaju mnogo ranije nego što zapravo stanemo i odlučimo.
Pa to je još Platon rekao.
Pa da, sve prvo kreće u glavi.
Neka, ovo život je senka, sveta ideja.
Jeste, sve neka inkubacija u glavi.
Najljepše hvala na ovom vremenu i na ovoj knjizi koja je zaista ponekad i potresna, ali zaista jako lepa. I to je dakle bila, što se tiče magazina na prvom, Ana Vučković-Denčić za ovaj trenutak. Sve najbolje u životu.
Hvala.
11.49.
11 časova i 52 minuta, vreme da privedemo kraju. I ovo izdanje magazina Na prvom najavljujemo Srpski na srpskom u 11.55, tačno podne su vesti u podne, pa onda izveštaje o vodostanju i zatim emisija U ovom trenutku. To je ono što vas očekuje na našem programu u narednih sat vremena, a vas pozdravljaju tonmajstor Aleksandar Kostić, Dejan Lazić muzički urednik, Ljubinka Dobrilović producent emisije i Mirjana Nikić. Želimo vam prijatan dan, sve najbolje, ostanite uz nas. By now you should have somehow realized what you got to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. And there are many things that I'd like to say to you, I don't know how. Back feet, the word is on the street that the fire in your heart is out. And I'm sure you heard it all before, but you never really had any doubt. I don't believe anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. And there are many things that I'd like to say to you, I don't know how, don't know how. Maybe you're gonna be the one that says